Bizavkara iklimê ya navdar Greta Thunberg di serdana xweya Tirkiyê de li ser qeleha waneya dîrokî wêneyek parvekir û balkişan ser binpêkirinên mafên gelê Kurd û talana xwezayê. Ev parvekirina wê bû sedema nîqaşan û hin nijadperestên Tirk xwastin ku ew ji Tirkiyê were dersînor kirin. Medya nêzîkî hikûmetê jî ew bi propaganda Partiya Karkerên Kurdistan PKK suçdar kir. Thunberg li ser hesaba xwe ya Instagramê wek cihê li lê Kurdistan diyar kir û wêneyê xwe yê ser qeleha Wanê ku di wêneyê da bihrawanê ji diyar dibe parve kir. Wê wiha nivîsiye. Van demên dawî min li bakurê Kurdistanê gerek pêk anî û min hejmarek Kurd nas kir. Wan bo me hejmarek zêde serpiyatiyên xwe yên zilm û komkujiya dewleta Tirk ku bi awayekî sîstematîk li ser wan pêk tê anî ziman. Ew dibêje ku yek ji hejmarek amûrên wekî parçek ji êrişên dijî gelê Kurd birîna daran qurbankirina ernîgariya bo kompaniyên madenan û şewitandina xwezayî ye. Thunberg got ku êrişên bi vî rengî gelemperî dibin sedema tunekirina cudahiyên biyolojîk û koçkirina civatên xwe cihî. Ew wiha dibêje. Mirovên vê derê di jiyana xwe ya rojane de rastî tunekirina çand û nasnamê tundiya dewletê girtinên siyasetmevanan berzekirin koçkirina darê zorê û komkujiyên ekolojiyê tên. Ev jî çend mînakên ku mafên wan yê herî rewa tayînkirina qeder û azadiya wan tê retkirin. Thunberg bo çareseriya pizgirêka Kurd jî nêrînên xwe parve kirine û gotiye ku ji bo avakirina pirên hevgirtinê yên rast divê li Tirkiyê bo heremên Kurdan rêveberiyên xwe ser bên avakirin. Wê got ku mafê gelê Kurd heye ku teşe bide jiyana xwe, çanda xwe û civata xwe. Wê di nivîsa xwe da wiha gotiye. Tirkiye divê di qanûnên bingehîn da bi awayeke şember cih bide mafê gelê Kurd û kêmahiyên din. Hukûmet ji bo bêdenkirina muhalefeta siyaset wek hincetê terorîzmê bikar tîne. Bi dehezaran girtiyên siyasiyên wek aktîv bi darizandinên bê adîlane di zindana da tên girtin. Ev yek jî ji aliyê rêxistinê navneteviyên wekî dadgeha mafên mirovan ya Avrupa, Yekîtiya Avrupa û rêxistinên Efûyê hatine şermezarkirin û banga serbestberdana wan hatiye kirin. Thunberg got ku ji bo aşitî û pêşerojekê adîlane divê bo mafê gelê Kurd yên azadî û xweseriyê rêz weregirtin û hemî êrişên li dijî Kurdistanê were rawestandin. Wê got ku heya hemî kes azad nebin, kes azad nîne û nivîsa xwe bi bijî Kurdistan qedand. Dibin vê parvekirina Thunbergê da hin kesan pişkiriya wê kir, lê hejmarek zêde nijadperestên Tirk ew bi tundî rexne kir û heqaret li wê kirin. Hin nijadperestên Tirk jî xwastin ku ew ji Tirkiyê were dersînor kirin. Rojnama Sabah ku yek ji rojnama herî mezin ya Tirkiyê ye, di raporteke xwe da diyar kir ku Thunbergê piştî serdana bajarvaniya Amedê ku destê Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê daye, wekî gotinên pêkekî axiftin kiriye û Tirkiyê bi komkujiya Kurdan suçdar kiriye. Rojname dibêje ku Thunberg qet behsê êrişên terorî yên PKK nekiriye û bi zimanê PKK parçek Tirkiyê wek Kurdistan nîşan daye. Rojname iddia kir ku wê bi vê parvekirina xwe propaganda PKK kiriye û ji ber van parvekirinan jî ji aliyê her kesê ve rastî bertekan hatiye. Zanyarê siyasetê Özcan Kirbî got ku bertekên tund yê li hember Thunbergê nîşan dide ku dezgehên ragihandinên Tirk nûjetperestên Tirk pir ji pizgirêka Kurd dûrin.
Pizgirêka Kurd bi rêya Greta-yê dîsa ket rojava Tirkiyê û cîhanê. Bi helbet em vê difikirin ku vê meselê gelek di neçar mane û ji ber hindê Greta-yê dihilgirtin hedef. Ew bûye nîşanî me dide ku Tirkiyê û cîhanê çapemeniya Tirk û neteperverên Tirk çi qasî bi çareseriyê bû aliyê pizgirêka Kurd da çi qas dûrin. Kesin ku di medyayê da vek liberal û çepkir tên dîtin ji bi vî awayekî hovane hevgirtina Greta-ya bi Kurda ra rexne dikin. Ji ev mesele bi dihê de pêşayîka me ku li vê aliyê da gelek durûtiyek mezin heye neteperver û nijadperestên Tirkan de.
Kirbeyik dida zanin ku ev kesên ku îro êrişî Thunbergê dikin, di demên borî da ji ber gotinên Thunbergê yên bo pişkiriya Filistiniyan pesnevê dabûn. Lê îro Thunberg ji ber heman helwestên bo Kurdan dibe armanc.
Nay qebûlkirin ku mirovên bi nav û dengên cîhanê yên bi gelê Kurd re di nava piştvaniyê dike bi vî rengî bên lînçkirin. لبری همون دمیگراتا دما کو به فلسطین را پشکرتی جبو مروان دکر بو مافی مروفان دکرن به همان کسی دا پس نوی حاتبو کرن هف دروتیا جبو جب دروتیا جی بلی کورکرین و پرسکریکن همان داری دا هر دارین دا غین الوی چه آرمانش نا در کلا میدانی شبر هم ده اکتیویست و کنبیجن اکولوجیست دا گراتا به فکر و رمانی خواه ده این ازمان ده اوشی ما فیوی حوجه یچ کس استنگی ایج بوی نداری خینتن
هجای گوتنه اکو توانبرگ با بشتربون جیوین گوهارتن جنگیه خواست با که بچه پایتخت تا با کیا آزربایجانه. لیاو حاطب و استان کرن و ویجی پشتی گر اخوی علی گرجستان و ارمنستان چوب و ترکیه و استانبول بشتر جیوین جنگه پاره زنبو با و هر وحا سردان باجار آمده و وانه کری با. هجای ببرخصنه اکو توانبرگ ده 2003 دا لپایتخت تا سوید دا ستوخونه حاطیه دنه. او دو 2018 دا بخو پیشندانن جبو اکلیم دبستانن بایکوت بکن حد ناسین. لگور تخمینن دو 2019 دا لصد و دازده ولاتن نیزی میلیون اکو نیو خواندکار بشتاری چالکی اوی بون. حیا نهوی گلک چالکیم بباندور لدارخستنه و او سی جاران بو خلاتا نوبل آشتی حاطیه نشاندان. عرف اصلان دنگ امریکا وان.